В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. За режисерським пультом Наталка Антоненко. І протягом наступних майже 50 хвилин ми спробуємо зробити так, щоб ви, шановні друзі, не сумували. Отже, в програмі йтиметься про таке. За борги підприємств банкрутів платитимуть звичайні українці?
Сьогодні розглядаємо можливість створити гарантійну установу, на яку буде покладено обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємств.
Півтора століття засновникові вчення про ноосферу Володимирові Вернадському.
Саме поєднання природничого і суспільного дало дуже великий поштовх розробці саме такої концепції, яка виявилася життєздатною впродовж всього 20-го століття.
І про що пише свіжа українська преса?
Треба запроваджувати не декларування доходів усіх громадян, а непрямі методи контролю витрат представників влади.
Отож, про це та інше у «Ранковій свободі» далі, але спочатку новини, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. У Генеральній прокуратурі України в черговий раз спростовують заяви захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про нібито існування трьох кримінальних справ стосовно нього, а також про його ймовірний арешт, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури. Як заявляють у Генеральній прокуратурі, наразі здійснюється перевірка за заяву колишньої дружини Власенка про нібито завдання її тілесних ушкоджень, тобто йдеться про лише одне кримінальне провадження за цією заявою. У прес-службі також наголосили, що Власенко згущує фарби. Наразі не йдеться про його ймовірний арешт, оскільки згідно з новим КПК, такий запобіжний захід застосовують, якщо людину підозрюють у скоєнні тяжких злочинів. Сьогодні із Сирії планують евакуювати ще 18 українців. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, літак Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправить українців із сирійського аеропорту міста Латакія у литовище Домодєдово під Москвою. Час виліту з Латакії ще має уточнити російська сторона, наголошують у МЗС України. Також у прес-службі зовнішньополітичного відомства повідомили, що після прибуття до Москви посольство України в Росії допомагатиме евакуйованим особам із розміщенням у готелі та подальшим перевезенням їх до місць проживання в Україні. Сьогодні у Ватикані починаються вибори нового папи Римського. 115 кардиналів із 48 країн зберуться у Сикстинській капелі у другій половині дня на конклав. Італійський кардинал Анджело Скола і бразильський Одило Шерер вважаються найбільш вирогідними претендентами на папський престол. Вони можуть отримати 77 голосів, необхідних для перемоги. Детальніше про історію конклаву – далі у «Ранковій свободі». У царині громадянських прав Росія все ще має проблеми, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. На цій зустрічі йшлося серед іншого про відносини Євросоюзу з Російською Федерацією. Коли ми обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Росії, було багато серйозного занепокоєння з приводу останніх подій, які обмежують діяльність громадянського суспільства в Росії, негативно впливають на демократичні права і свободи в цій країні, заявила Катрін Аштон. За її словами, сторони домовилися продовжити пошук конструктивної взаємодії з Росією в царинах, що становлять спільний інтерес для зміцнення спільних стратегічних відносин. Вона нагадала про відповідальність Росії гарантувати демократичні права і свободи відповідно до зобов'язань, ухвалених в рамках ОБСЄ, Ради Європи та інших країн.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6 година і 12 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про події докладніше. Міністр соціальної політики України Наталія Королевська запевнила, що знає, як розв'язати проблему боргів із зарплат. Міністр запропонувала створити гарантійний фонд, який буде виплачувати людям зарплату в разі банкрутства підприємства. Але економісти виплати з кишень інших платників податків називають нечесними. Наша колега Наталка Коваленко продовжує тему.
Заборгованість із зарплат в Україні на 1 лютого сягнула мільярда гривень. Найбільшими боржниками є підприємства-банкрути, які не виплатили людям понад понад 400 мільйонів гривень, констатує міністр соціальної політики Наталія Королевська.
На сьогодні, на жаль, дієвих інструментів в державі немає щодо погашення цих заборгованостей. Вона роками не зменшується, тільки збільшується. І для цього ми сьогодні розглядаємо можливість створити гарантійну установу, на яку буде покладено обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємства.
Гарантійну установу для погашення заборгованості з зарплат на підприємствах-банкрутах планують створити при Державній службі зайнятості України. Натомість народний депутат від «Батьківщини», член Комітету з питань праці та соціальної політики Андрій Павловський, каже, що створення чергового фонду не вирішує проблеми із заборгованістю зарплат системно. Це, каже він, буде тимчасове акумулювання коштів для латання дірок. Крім того, він звертає увагу на те, що половина з мільярдної заборгованості накопичилася у підприємстві, які працюють, і навіть у тих, що мають прибутки.
Власники мають можливість кувати гроші в офшорних зонах, а своїм працівникам кажуть, що на зарплату вам, вибачте, грошей не вистачить. Тут треба розбиратись в Генеральній прокуратурі. А те, що пропонує Королевська, це не вирішення проблеми.
А от економіст Олександр Жолудь дивується, чому кожен українець, в тому числі він, повинен фінансувати повернення заборгованості підприємств банкрутів. Гроші, каже він, треба збирати з активів збанкрутілого підприємства, а не з платників податків.
Які інші шляхи? Це ми забираємо з бюджету, з того, що ми заплатили з вами як громадяни, чи це буде напряму в бюджеті, чи то буде в окремих фондах, в які ми сплачуємо. То збирання з тих грошей перерозподіл. Я вважаю, що це не справедливо з точки зору тих, хто має підприємство не банкрути і платить зарплату.
Кожен працівник в Україні щомісячно сплачує близько 1% від зарплати страхового внеску на випадок безробіття. Збільшувати ставку в Мінсоцполітики при створенні гарантійної установи не будуть. Проте не буде й погашення усієї заборгованості підприємств банкрутів, зізналася міністр Наталя Королевська. Але держава, каже вона, гарантує виплатити заробітну плату лише за 2 місяці. Міністр також повідомив, думала, що законопроект наразі доопрацьовують, він буде представлений для обговорення до кінця березня. І тоді ж чиновники пообіцяли вислухати пропозиції експертів щодо створення нової установи. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Свої пропозиції є і у спікера Верховної Ради. Він пропонує внести Верховний суд України у перелік суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції. На думку Володимира Рибака, рекомендації цього судового органу можуть бути корисними. Експерти натомість вказують на те, що Верховний суд фактично пропонують наділити політичними функціями, а це, як стверджують фахівці, суперечить його суті, тобто суті Верховного суду. Більше про це в матеріалі Радіо Свобода.
Вітаючи Верховний суд України з ювілеєм, Володимир Рибак, зокрема, заявив, що вважає за доцільне включити найвищий судовий орган до переліку тих, хто може пропонувати зміни до Конституції України. За словами фахівця Інституту держави і права НАН України Миколи Сірого, у Радянському Союзі такі повноваження Верховного суду не суперечили логіці. Тоді, мовляв, була монолітна система державної влади, коли і законодавча, і виконавча, і судова влади реалізували одну ідеологію. Нині ж, коли в Україні існує поділ державної влади, додавати Верховному суду такі функції експерт вважає недоречним.
Активна позиція Верховного суду в публічному діалозі про право, безперечно, вітається в будь-якому суспільстві. Але суд не може і не повинен бути суб'єктом законодавчої ініціативи, не може бути включений в політичний процес.
Натомість в Асоціації суддів України кажуть, додати Верховний суд у перелік тих суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції, доцільно хоча б на час проведення судової реформи. Президент Асоціації Олег Присяжнюк вважає, що ця функція може мати тимчасовий характер.
Коли йдуть такі глобальні зміни, є деякі питання, які просто були, ну, десь не включені і так далі. І на них треба реагувати дуже терміново. Верховний суд, як саме той орган, який бачить ці неузгодження, і може вчасно на них відреагувати.
Матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської про те, чи варто все-таки вносити Верховний суд України у перелік суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, а це буде приблизно після 6:35, ви, шановні друзі, зможете висловити свою думку стосовно того, чи треба знову змінювати український основний закон.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
6 година і майже 18 хвилин. Слухайте «Ранкову свободу». Наука для цього вченого була понад усе, переконують фахівці, а його найголовніше відкриття відбувалося на перетині природничої та соціальної сфер. Сьогодні минає півтора століття видатному вченому, одному із основників Української академії наук, Володимирові Вернадському. Про нього розповідає наш колега Микола Закалюжний.
Володимир Вернадський започаткував цілий ряд нових природничих наук, серед яких ізотопна геохронологія, геохімія та радіогеологія. Вчений передбачив наслідки відкриття радіоактивності. Зокрема, його дуже хвилювало те, чи правильно людство зможе скористатися цим невичерпним джерелом енергії. Деякі науки завдяки Вернадському отримали нове дихання, наприклад, кристалографія та мінералогія, розповідає віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній.
Це те, що буде залишатися актуальним для всіх. В нього геніальні передбачення, які стосуються фізичної науки. Можна тільки дивуватися, як йому все це вдалося.
Що ж до його останньої і, певно, найважливішої праці, кілька слів про ноосферу, то це вчення на перетині природничих і гуманітарних наук, переконаний історик Володимир Попик. Предки Вернадського брали участь у національно-визвольній війні. Саме цікавість до власного коріння зумовила неабияку увагу Володимира Вернадського до української історії та культури. У доробку вченого є кілька творів на етнографічні теми, а у своїй публіцистиці він багато розмірковував про шляхи розвитку українського суспільства.
Саме поєднання природничого і суспільного дало дуже великий поштовх розробці саме такої концепції, яка виявилася життєздатною впродовж всього 20-го століття,
каже Володимир Попик. Володимир Вернадський завжди безумовно вважав себе українцем, наголошують історики. Але до ідеї самостійної української держави він ставився критично. Майбутнє України Вернадський бачив як автономію у складі Російської імперії, зокрема, внаслідок недостатніх інтелектуальних ресурсів для самостійного існування в самій Україні, розповідає публіцист та історик Сергій Грабовський.
Він вважав, що Україна настільки міцно зрослася з Росією в усіх сенсах, що відокремлення її недоцільне в інтересах самої України. Це при тому, що він і самодержавство вважав, був критиком. І якщо ми глянемо на його щоденники, то він більшовицький режим вважав теж неінтелектуальним і ворожим.
Володимир Вернадський сподівався на те, що після революції в російській державі настане конституційний лад, і Українська академія наук зможе повноцінно функціонувати в складі російської. Вчений хотів створити академію саме на основі природничих, а не соціально-гуманітарних інституцій. Тим часом більшість вчених цього напрямку були національно індиферентними, зауважує Сергій Грабовський. Тим не менш, у 30-ті роки, коли більшовики нищили національно свідомих гуманітаріїв, саме такий проект академії допоміг її вберегти. Микола Закалюжний, Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У травні цього року виповнюється 180 років Чорноморському морському пароплавству, найстарішому на цьому морі. Останні 20 років це підприємство розвалюється. Із трьох сотень суден флот ЧМП скоротився до одного. Фахівці констатують, занепад українського комерційного флоту особливо прикрий, бо морські перевезення становлять зараз основу світової торгівлі. Про це в матеріалі одеської кореспондентки Радіо Свобода Нуард Погосян.
Мільярд доларів – щорічний дохід, 6-7 мільярдів – загальна вартість майна, 27 тисяч співробітників, близько 300 суден різного класу. Такими були характеристики Чорноморського морського пароплавства 20 років тому. Далі – занепад, втрата ринку, сотні мільйонів доларів боргів за кредитами і, як наслідок, арешти кораблів. Були і спроби зупинити процес розвалу ЧМП. 1993 року за рішенням президента України Леоніда Кравчука створили акціонер товариство «Бласко» на основі ЧМП. Щоправда, відповідні рішення через два роки скасував наступний глава держави Леонід Кучма. Леонід Кравчук на початку цього року визнав, що перетворення ЧМП на акціонерне товариство було помилкою. Нову судохідну компанію спробували створити у 2001 році за розпорядженням уряду. В об'єднання Український комерційний флот увійшли кораблі Балкарного флоту, Азовського пароплавства та кількох дрібних приватних підприємств. Заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень при Академії наук України Олексій Котлубай також працював в об'єднанні.
Нами було розроблено господарський механізм для забезпечення нормальної економічної діяльності флоту України. На жаль, Пустовойтенко з міністра пішов, а всі подальші дії призвели не до відродження українського флоту, а до поступового продажу всіх суден, які в ньому існували. Останнє, що залишилось від компанії, у грудні минулого року чи позаминулого року було продано з молотка.
Сьогодні знову активно заговорили про необхідність відродження ЧМП. Головне питання – де знайти кораблі? Адже інфраструктура на березі залишилась, моряків більше, ніж за радянських часів.
Безумовно, якщо в Україні буде свій національний флот, то з великим задоволенням всі ці випускники, всі громадяни України працюватимуть на національному флоті під національним прапором.
Вважає ректор Одеської національної морської академії Михайло Міюсов. Що ж до флоту, то експерти називають два шляхи його відродження. Перший – збудувати нові судна чи придбати старі. Інша можливість – залучити кораблі під український прапор. Однак для цього необхідно повністю змінити систему оподаткування. Генеральний менеджер приватної суднохідної компанії Ігор Санченко наводить показовий приклад щодо портових зборів.
У грудні і січні ми заплатили за одне і те ж судно в однакових умовах з одним і тим же вантажем у Константі трохи більше 23 тисяч доларів, в Іллічівську – понад 38.
У Києві 6 година 24 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. Коли російський «Газпром» може піти на створення міжнародного консорціуму? На що спрямовані останні ініціативи українського уряду? І чим загрожує бойкот вакцинації в Україні? Про це пише сьогоднішня українська преса, огляд якої підготувала Ірина Біла.
Уряд готує створення фінансової поліції. Його економічний блок, керований першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, запропонував організувати службу фінансових розслідувань з максимально широкими повноваженнями. Як попереджає «Комерсант Україна», фактично в Україні може бути створене нове підконтрольне президентові силове відомство з необмеженими правами. Від безперешкодного входу на будь-яке підприємство, вилучення документів і арешт рахунків до контролю над громадським порядком з можливістю застосування зброї. Серйозні зауваження до ініціативи є практично у всіх міністерств, а бізнес попереджає, що новий орган зробить неможливим ведення успішної господарської діяльності в Україні. Міністерство доходів і зборів України готує законопроект про обов'язкове загальне декларування доходів. Експерт газети «День», коментуючи наміри урядовців, стверджує, що насправді 90% громадян доходи становлять 1-2 прожиткових мінімуми. А якщо хтось отримає 3-4 тисячі гривень, що їм декларувати? Як вони виживають на ці гроші? Таке враження, що кожна ініціатива урядовців спрямована на поліпшення життя податкової служби, наголошує експерт. Він вважає, що треба запроваджувати не декларування доходів усіх громадян, а не прямі методи контролю витрат представників влади. Коли російський «Газпром» може піти на створення міжнародного консорціуму? Експерт газети «Голос України» переконує, що це відбудеться в одному випадку, коли він повністю контролюватиме газотранспортну систему України. Інвестувати в неї і не контролювати її – це не для «Газпрому». Поза тим, якщо росіянам українська газотранспортна система не потрібна без газосховищ і стратегічних міркувань, то українцям з тих самих міркувань невигідно порушувати завчасу цю тему. Принаймні, до червня, коли ЄС уже оцінить кроки української влади, спрямовані на збереження українських стандартів з європейськими, зауважує експерт. Бойкот вакцинації повертає забуті недуги. У статті під таким заголовком «В Україні молоді» головний імунолог столиці переконує, що деякі вже призабуті хвороби повертаються, коли рівень охоплення вакцинацією знижується до 30%. Останнім часом почали траплятися випадки правця серед нещеплених дітей, а смертність при цій недузі майже 50%. Щоб не було епідемії, треба максимально на 95% імунізувати населення, переконує імунолог. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, спікер Верховної Ради Володимир Рибак пропонує внести Верховний суд України у перелік суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до основного закону держави. А як вважаєте ви, шановні друзі, чи варто знову вносити зміни до Конституції України? Чи потребує вона Конституція змін? Свою думку щодо цього ви можете висловити у «Ранковій свободі» після 6:35.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
6 година і майже 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі говоритимемо ось про що. У Ватикані готові до виборів Папи Римського.
Чи буде конклав тривалим або коротким, я цього не можу сказати. Але за відносно короткий час кожен з виборців зрозуміє, які кандидати матимуть більше шансів.
Чи варто вносити Верховний суд України до тих суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції?
Суд не може і не повинен бути суб'єктом законодавчої ініціативи, не може бути включений в політичний процес.
В Україні не вщухає війна пам'ятників.
У Косівському районі, що на Івано-Франківщині, невідомі ж пошкодили пам'ятник головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу і погруддя Степана Бандери. Акти вандалізму вчинені і на Львівщині.
Отже, про це та інші ранкові свободи далі, а зараз новини від Надії Шестюк. Головна міжнародна новина очевидна. Зараз Надя про це розповість.
Доброго ранку. У Генеральній прокуратурі України в черговий раз простовують заяви захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про нібито існування трьох кримінальних справ стосовно нього, а також про його ймовірний арешт, повідомляє Інтерфакс України з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури. Як заявляють у відомстві, наразі здійснюється перевірка за заявою колишньої дружини Власенка про нібито завдання їй тілесних ушкоджень, тобто йдеться про лише одне кримінальне провадження за цією заявою. У прес-службі Генпрокуратури також наголосили, що Власенко гуще фарби. Наразі не йдеться про його ймовірний арешт, оскільки згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом такий запобіжний захід застосовують, якщо людину підозрюють у скоєнні тяжких злочинів. Сьогодні із Сирії планують евакуювати ще 18 українців. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, літак Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправить українців з сирійського аеропорту міста Латакія у литовище Домодєдово під Москвою. Час виліту з Латакії ще має уточнити російська сторона, наголошують у Міністерстві закордонних справ України. Сьогодні у Ватикані починаються вибори нового папи Римського. 115 кардиналів із 48 країн зберуться у Сикстинській капелі у другій половині дня на конклав. Італійський кардинал Анджело Скола і бразильський Одило Шерер вважаються найбільш вирогідними претендентами на папський престол. Вони можуть отримати 77 голосів, необхідних для перемоги. 63-річний Шерер може бути першим неєвропейським папою за останні 1300 років. В одному із недавніх інтерв'ю Шерер наголосив, що географія не повинна бути вирішальною фактором при обранні нового папи.
Найголовніше не те, звідки буде папа, а те, чи є він найкращою людиною, щоб вести за собою церкву у цей момент історії.
Наголосив Одило Шерер. Бюлетені кардиналів будуть спалені, і це свідчитиме, що голосування триває. Білий дим над трубою капели означатиме, що нового папу обрали, а чорний – про недостатню кількість голосів для обрання понтифіка. Голосування може тривати протягом кількох днів. Конклав проходить через місяць після того, як попередній понтифік Бенедикт XVI після 8 років перебування на престолі зрікся його через стан здоров'я. Детальніше про історію конклаву далі у ранковій свободі. У царині громадянських прав Росія все ще має проблеми, заявила верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. На цій зустрічі йшлося серед іншого і про відносини Євросоюзу з Російською Федерацією. Коли ми обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Росії, було багато серйозного занепокоєння з приводу останніх подій, які обмежують діяльність громадянського суспільства в Росії, негативно впливають на демократичні права і свободи в цій країні, заявила Катрін Аштон. За її словами, сторони домовилися продовжити пошук конструктивної взаємодії з Росією в царинах, що становлять спільний інтерес для зміцнення спільних стратегічних відносин. Вона нагадала про відповідальність Росії гарантувати демократичні права і свободи відповідно до зобов'язань, ухвалених в рамках ОБСЄ, Ради Європи та інших країн. У столиці Лівії Тріполі більше півсотні людей померли від алкогольного отруєння. Щонайменше 300 людей звернулися до лікарів у зв'язку з вживанням алкогольних напоїв, у яких містився метанол у неприпустимо високій концентрації. Влада повідомляє, що рядові війська оточили кілька будівель, де, як підозрюють, виробляють небезпечні алкогольні напої. Ввечері в понеділок повідомляли про ймовірність застосування сили проти нелегальних виробників.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6 година і майже 33 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І отже, головна сьогоднішня міжнародна подія – вибори Папи Римського у Ватикані. Напередодні кардинали-виборці провели останнє 10-те зібрання, і саме сьогодні починається конклав. У сучасній історії це перший конклав, що відбувається не з причини смерті, а відставки понтифіка. Із Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Розпорядок дня на вівторок, 12 березня, чіткий і традиційний. Зранку в соборі Святого Петра кардинали відслужать месу з нагоди виборів папи. Після обіду вони зберуться на конклав під склепінням Сикстинської каплиці. Середньовічна каплиця – видатний пам'ятник епохи Відродження. Це найвідвідуваніша частина ватиканських музеїв. Вона славиться фресками Мікеланджело «Створення світу» і «Страшний суд».
Фрески Сикстинської каплиці представляють собою доктрину церкви спільно з Новим і Старим Завітом, де зображений суд Божий для всіх і для кожного окремо. Це все на площі приблизно 2,5 тисячі квадратних метрів. Якщо кардинали-виборці матимуть очі, щоб роздивитися, вони зрозуміють делікатність своєї ролі і важливість свого рішення. Ось чому Сикстинська каплиця обрана для проведення конклавів.
Розповів Радіо Ватикан директор ватиканських музеїв Антоніо Паолуччі. У цьому надзвичайному місці 115 кардиналів-виборців закриються від світу в атмосфері повної таємничості. Неможливе користування мобільними телефонами і комп'ютерами. Кімнати Дому Святої Марти, де житимуть кардинали на час конклаву, призначали за жеребкуванням, щоб виборці не впливали на ідеї один одного. У готелі також виключена можливість прослуховування чи відеозйомок. Два голосування вранці і два після обіду, за винятком першого дня виборів. Щоб бути обраним главою Святого Престолу, достатньо набрати 77 голосів, дві третини від загальної кількості виборців. Щодо тривалості конклаву, речник Ватикану отець Федеріко Ломбарді пояснив журналістам.
Чи буде конклав тривалим або коротким, я цього не можу сказати. Але за відносно короткий час, коли буде багато голосувань, кожен з виборців зрозуміє, які кандидати матимуть більше шансів. Тож це у свою чергу впливатиме на те, щоб визначитися з одним кандидатом і спрямовувати зусилля вже у напрямку вибору цієї особи.
За останнє століття найдовший конклав тривав 5 днів. 14 голосувань знадобилося для вибору папи римського Піо XI у 1922 році. Один з найкоротших конклавів був 8 років тому, коли Бенедикта XVI обрали через півтора дні після 4 голосувань. Тож, за найпесимістичнішими прогнозами, новий очільник Святого Престолу має з'явитися до кінця тижня. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І знову до українських тем у ранковій свободі. Голова Верховної Ради пропонує внести Верховний суд України у перелік тих суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції. На думку спікера Володимира Рибака, рекомендації найвищого судового органу України можуть бути неабияк корисними. Експерти натомість вказують на те, що Верховний суд фактично пропонує наділити політичними функціями, а це, кажуть вони, суперечить його суті. Більше про це у матеріалі Олени Римовської.
Вітаючи Верховний суд України з ювілеєм, Володимир Рибак, зокрема, заявив, що вважає за доцільне включити найвищий судовий орган до переліку тих, хто може пропонувати зміни до Конституції України. На думку голови Верховної Ради, далі цитата, ініціативи Верховного суду щодо модернізації правової системи і конкретних законів, як ніколи будуть корисні для єдиного законодавчого органу. Повноваження пропонувати зміни до Конституції Верховний суд уже мав до 1996 року, коли в Україні з'явився власний основний закон, за яким з такою ініціативою може виступати або президент, або не менше як третина народних депутатів. За словами фахівця Інституту держави і права НАН України Миколи Сірого, у Радянському Союзі такі повноваження Верховного суду не суперечили логіці. Тоді, мовляв, була монолітна система державної влади, коли і законодавча, і виконавча, і судова влади реалізували одну ідеологію. Нині ж, коли в Україні існує поділ державної влади, додавати Верховному суду такі функції експерт вважає недоречним.
Активна позиція Верховного суду в публічному діалозі про право безперечно вітається в будь-якому суспільстві, але суд не може і не повинен бути суб'єктом законодавчої ініціативи, не може бути включений в політичний процес.
Натомість в Асоціації суддів України кажуть, додати Верховний суд у перелік тих суб'єктів, які можуть пропонувати зміни до Конституції, доцільно хоча б на час проведення судової реформи. Президент Асоціації Олег Присяжнюк вважає, що ця функція може мати тимчасовий характер.
Коли ведуть такі глобальні зміни, є деякі питання, які просто були десь не включені і так далі. На них треба реагувати дуже терміново. Верховний суд, як саме той орган, який бачить ці неузгодження, і може вчасно на них відреагувати.
На противагу цій позиції народний депутат від Батьківщини, перший заступник голови Комітету з питань правової політики Віктор Швець наголошує, справа судової влади виконувати повноваження, визначені для неї законами і Конституцією. Опозиціонер вважає, що якщо Верховний суд отримає право законодавчої ініціативи, то на практиці може вийти за межі розробки рекомендацій для вдосконалення судової системи.
Деякі люди в адміністрації президента в антиконституційний спосіб, у них з'явилася можливість впливати на судові гілки влади, і безумовно вони хотіли зараз всю весь центр владних повноважень перемістити туди до судів, щоб суди здійснювали найвищу владу в державі.
Після ухвалення в Україні закону про судоустрій повноваження Верховного суду скоротилися. Він, наприклад, уже не забезпечує касаційне оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах. Цю функцію передали спеціалізовані судові інстанції. Повноваження Верховного суду нині складаються з 4 положень. Зокрема, цей судовий орган надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується президент України, ознак державної зради або іншого злочину. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, чи варто знову змінювати українську конституцію? Свої думки стосовно цього ви, шановні слухачі, можете висловити прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, і ваша думка.
Моє враження, це Анатолій з Полтавщини, спасибі за можливість висловитись. Я особисто переконаний, що і ті судді Верховного суду України, і будь-які інші громадяни, якщо вони будуть співати в унісон Януковичу, то Янукович, як президент України, елементарно може здійснити законопроект, і все воно матеріалізується. А взагалі-то під такими фактично дріб'язковими приводами і йому подібними внесення змін до Конституції може бути узаконено для того, щоб фактично залегендувати, я цьому особисто переконаний, для того, щоб залегендувати такі кардинальні зміни, як знову вступ до Росії чи чомусь подібне. І як колись більше 20 мільйонів наївних українців безсилих.
Тобто і ви вважаєте, що взагалі дуже обережно треба ставитися до можливих змін у Конституції України? Взагалі.
Якщо вона буде нормальною, повинна ініціювати, щоб мільйонів 10 людей підписали, щоб поки оця влада існує, я вважаю, бандитська, ну не буду так категорично висловлювати, щоб ніяких змін не було. Тому що це може зроблено бути, щоб оцей злочинний режим, він злив зілля України.
Зрозуміло. Ви ж казали самі, що не будете категорично так висловлюватися. Ми не маємо права звинувачувати в злочинах без рішення суду. Дякую за вашу думку. Ще один слухач приєднався до нашої розмови. Будь ласка, представтеся. Доброго ранку. І ваша думка.
Ви ко мені?
Ну, ви дзвоните куди? В ефір Радіо Свобода чи ні?
Да. Ну, Ірина, Дніпро, Петровськ.
Так.
Я против изменения Конституции, а в первую очередь надо исполнять то, что уже написано там, а потом уже будет видно. Спасибо вам большое.
Спасибо за вашу лаконічну думку. Отже, ми продовжимо програму і водночас з цим же запитанням стосовно можливості змін у Конституції, ми також напередодні звернулися до мешканців Києва.
Треба владу спочатку змінювати цю. Що не бачите, що коїться в країні? Повна корупція, свавілля влади, судів, всього. Треба спочатку голову міняти, а потім вже інше. Залежить це, як влада відноситься до людей. А закони – це вже таке.
Да не потрібно змінювати, треба дотримуватись вже існуючої. Ніхто не поважає закон в нашій країні. І Конституція перш за все. Порушуються права конституційні звичайних громадян.
Це залежить від того, хто бачить цьому інтерес. Якщо для народу, то я думаю, що Конституцію не потрібно змінювати. А якщо і змінювати, то потрібно виносити це на народне обговорення. І потім, якщо народ виявить бажання, то Конституцію потрібно змінити, якщо народ бачить в цьому нагальну потребу. В іншому випадку це буде просто реалізація чиїх-то інтересів. Тому тут двояке таке рішення.
Я за зміни, тому що життя змінюється. Звичайно, якщо це буде зміна тільки для того, щоб було як можна більше якихось лазєєчок для нашої влади, то змін на краще не буде, звичайно. Але якщо це буде суттєві зміни і всі домовляться її виконувати, то це зовсім інша справа.
На сьогоднішній момент категорично ні, тому що вона буде змінена на провладну більшість, а ми бачимо ситуацію політичну. Питання перше – вибори президента або парламент, або всенародно. Це головне питання, яке турбує, напевно, 2015 рік, от і все. При нинішній ситуації, де судова система недосконала, буде маніпулювання.
І тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соцмережі Facebook стосовно того, чи варто знову змінювати Конституцію України. Користувач Ілона Лала переконана, що змінювати не треба. Потрібно, на її думку, забезпечувати дію Конституції. Мораторій на зміну основного закону років на 50. Назар Кохутов за зміни, але не основного закону, а влади в Україні. Олександр Кондратюк вважає, хай спочатку навчаться чинною Конституцією керуватися, а вже потім носять пропозиції з удосконалення. Як же вони вже набридли, чиновники з депутатами, вважає Олександр Кондратюк. І Олександр Овчаренко підсумовує, не Конституцію міняти треба, а так званих її творців, кінець цитати.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
У Києві 6 година 44 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. В Україні не вщухає війна пам'ятників. Радіо «Свобода» розповідала про знесення пам'ятника вождю пролетаріату Леніну в місті Охтирка на Сумщині. Тепер справу про пошкодження пам'ятників Бандері і Шухевичі на Львівщині розслідує Служба безпеки України та міліція. Новопризначений голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук називає війну пам'ятників вандалізмом. А син Шухевича Юрій вважає це спланованою акцією, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Минулий тиждень в Україні вирізнявся війною пам'ятників. У Косівському районі, що на Івано-Франківщині, невідомі ж пошкодили пам'ятник головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу і погруддя Степана Бандери. Акти вандалізму вчинені і на Львівщині, де поглумилися з пам'ятника і меморіальної дошки Бандері і Шухевичу. Одна з громадських молодіжних організацій навіть пообіцяла грошову винагороду за інформацію про людей, які вчинили акти вандалізму. Справу щодо пошкоджених пам'ятників на Львівщині розслідують працівники СБУ, прокуратури, міліції, запевняє новопризначений голова Львівської ОДА Віктор Шемчук. Він теж розцінює ці випадки як прояви вандалізму. Голова Львівської облради Петро Колодій ініціюватиме розгляд питання про акт вандалізму на найближчій сесії облради, на яку запросять керівників силових структур. Він зазначив Радіо Свобода, що немає жодного сумніву, що ці акції сплановані.
І надалі би продовжувалися, якщо б сьогодні дійсно правоохоронні органи не взялися за розслідування. Та я думаю, все-таки принизити українців.
Юрій Шухевич, син українського героя, зауважує, що у 90-х пам'ятники підривали спецслужби. Але як тоді, так і сьогодні це сплановані акції. І дуже небезпечна річ, бо може бути зворотня реакція.
Продовження тої політики, яку вже проводять партія регіонів, комуністи, реабілітації того режиму. І це є логічне, що вони будуть робити так.
Водночас організація війни пам'ятників, за словами Юрія Шухевича, зумисно робиться, щоб відволікти увагу від економічних та соціальних негараздів Україні. Львівський дослідник Ярослав Сватко вважає, допоки не буде визначено орієнтири України, доти і триватиме в державі інформаційна та ідеологічна війна.
Альтернативою до того є тільки одне. Або люди визнають, що Україна має право на існування як держава, або люди кажуть, що вона не має права на існування.
Те, що відбувається нині з руйнуванням пам'ятників, багатьом галичанам нагадало повернення у 90-ті. Досі у Старому Угриневі, що на Івано-Франківщині. Люди пригадують, як у грудні 1990-го невідомі підклали вибухівку і підірвали пам'ятник провідникові ОУН Степанові Бандері. За розповідями очевидців, це було шестеро осіб у масках і зі зброєю. Схожий злочин було вчинено одразу ж після відкриття пам'ятника Євгенові Коновальцю у селі Зашків на Львів. У ніч з 9 на 10 липня 1991-го невідомі висадили постамент у повітря, чинили акт вандалізму у 90-х і щодо пам'ятника головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Отже, сьогодні у програмі «Ми разом» йтиметься про те, чому ж в Україні відбувається війна пам'ятників. А ми продовжимо ранкову свободу. І у знаменитому лондонському театрі «Роял Корт» починає сценічне читання нових п'єс сучасних українських і грузинських драматургів. Упродовж 2 роки автори спільно з командою театру працювали над своїми творами, тепер представлять їх на одній з провідних сцен Британії. Про це у традиційній рубриці «Радіо Свобода» «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Театр Royal Court у Лондоні є своєрідною лабораторією, в якій експериментальним шляхом формується і розвивається сучасна драма. Рух театру у напрямку нової драматургії розпочався 1956 року із п'єсою Джона Осборна «Озирнись у гніві». Вона увібрала у себе розчарування і невдоволення після воєнного покоління і стала символом нової літературної течії – драматургії сердитих молодих людей. Відтоді Royal Court знають як театр, на сцені якого обговорюють найгостріші проблеми сьогодення. Вже понад 15 років театр проводить навчальні програми для драматургів у різних країнах. 2011 року такий проект розпочали для авторів з України та Грузії. Участь у ньому взяли по 7 драматургів-початківців з кожної країни. 2 роки вони разом з режисерами та акторами театру працювали над своїми першими п'єсами. І тепер найкращі з них, 3 українські та 1 грузинську, прочитають на сцені Royal Court. Автор однієї з них, Євген Марков, до участі у проєкті п'єс взагалі не писав, а на конкурсний відбір подав оповідання.
У травні 2011 року у нас був перший семінар, перша тижнева робота. І в останню ніч, перед тим, як нам потрібно було складати невеликий іспит перед англійцями, у мене геть нічого не виходило. Я думав, навіщо я сюди взагалі приїхав? Але на ранок я раптом усвідомив, що у мене все вийде. І тоді я навіть був майже впевнений наперед, що мене візьмуть до Лондона.
П'єса Євгена Марковського має назву «Twatted», українською «Алкаш». За словами автора, це трагедія редукції чоловічого начала, або, якщо простіше, комедія про виродження сучасних українських чоловіків.
Ви слухаєте «Культураму».
«І мені більше не цікаво, як ти там». Так називається ще одна українська п'єса. Вона про розставання, кредит і про те, як соціальні умови впливають на людину, розповідає її автор Оксана Савченко.
Я раніше думала, що вони людину не зачіпають, але коли сіла писати, зрозуміла, що це не так. Я писала про нематеріальне, але для того, щоб це виразити, потрібні були якісь реалії. У моєму випадку це криза, тому що коли людині погано, усе набагато чіткіше проявляється.
Представники театру Royal Court кажуть, що шукали саме таких п'єс про українські реалії. Як зазначає в одному із інтерв'ю британський режисер Рамін Грей, театр в Англії – це перш за все журналістика. Саме тому драматург – головна постать у процесі творення вистави, а текст п'єси є її головним елементом. Український драматург Наталія Ворожбит, яка має великий досвід роботи з театром Royal Court, також говорить про виняткову роль драматурга та соціальність британського театру. Однак зазначає, що саме зацикленість на проблемах власного суспільства змушує режисерів шукати інших текстів за кордоном.
Для них це екзотика, їм це цікаво.
Марися Нікітюк, театральний критик та куратор фестивалю «Тиждень актуальної п'єси», каже, що європейський театр відрізняється від українського перш за все тим, що з його сцени звикли говорити про те, що хвилює сучасну людину з точки зору її суспільно-політичного життя. Наприклад, в Німеччині це п'єси про питання національності та ідентичності, а в Англії це драми про суспільство споживання. Тим не менш, кожен театр та режисер продовжує шукати щось своє, зауважує Марися Нікітюк.
Є тренди, така жесть, інші етноси, але це все антураж. В першу чергу в театрі найважливіше є історія. Про що ми говоримо? В тренд потрапити. Якщо ти потрапиш в тренд, ну, скажімо, все тебе сюди почитають, дадуть тобі кучу призів, ну, мабуть, будеш відомим на того. Але це може бути дуже далеке від мистецтва. Кіно – це нерв сучасності. Будь-яка п'єса – це про сьогодні.
За словами Марисі Нікітюк, театр є чи не найбільш людяним видом мистецтва, адже дійство завжди відбувається без посередництва камери чи книги. Саме тому сучасний театр спрямований перш за все на особистість, на людину, що намагається віднайти себе у світі, який змінюється дедалі швидше.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. 6:52 Ви слухаєте ранкову «Свободу». І наприкінці програми традиційно знову слово новинкареві. Сьогодні ним є Надія Шестюк.
Дякую. Доброго ранку. У Генеральній прокуратурі України в черговий раз спростовують заяви захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про нібито існування трьох кримінальних справ стосовно нього, а також про його ймовірний арешт, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури. Як заявляють у відомстві, наразі здійснюється перевірка за заявою колишньої дружини Власенка про нібито завдання їй тілесних ушкоджень, тобто йдеться про лише одне кримінальне провадження за цією заявою. У прес-службі Генеральної прокуратури також наголосили, що Власенко згущує фарби. Наразі не йдеться про його ймовірний арешт, оскільки згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом такий запобіжний захист застосовують, якщо людину підозрюють у скоєнні тяжких злочинів. Сьогодні з Сирії планують евакуювати ще 18 українців. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, літак Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправлять українців з сирійського аеропорту міста Латакія у литовище Домодєдово під Москвою. Час виліту з Латакії має уточнити російська сторона, наголошують у Міністерстві закордонних справ України. Сьогодні у Ватикані починаються вибори нового папи Римського. 115 кардиналів із 48 країн зберуться у Сикстинській капелі у другій половині дня на конклав. Італійський кардинал Анджело Скола і бразильський Одило Шерер вважаються найбільш ймовірними претендентами на папський престол. Вони можуть отримати 77 голосів, необхідних для перемоги. 63-річний Шерер може бути першим неєвропейським папою за останні 1300 років. В одному із недавніх інтерв'ю Шерер наголосив, що географія не повинна бути вирішальним фактором при обранні нового папи.
Найголовніше не те, звідки буде папа, а те, чи є він найкращою людиною, щоб вести за собою церкву у цей момент історії.
Наголосив Одило Шерер. Бюлетені кардиналів будуть спалені, і це свідчитиме, що голосування триває. Білий дим над трубою капелли означатиме, що нового папу обрали, а чорний – про недостатню кількість голосів для обрання понтифіка. Голосування може тривати протягом кількох днів. Конклав проходить через місяць після того, як попередній понтифік Бенедикт XVI після 8 років перебування на престолі зрікся його через стан здоров'я. У царині громадянських прав Росія все ще має проблеми, заявила верховний представник ЄС закордонних справ Катрін Аштон у понеділок на зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі. На цій зустрічі йшлося серед іншого і про відносини Євросоюзу з Російською Федерацією. Коли ми обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Росії, було багато серйозного занепокоєння з приводу останніх подій, які обмежують діяльність громадянського суспільства в Росії, негативно впливають на демократичні права і свободи в цій країні, заявила Катрін Аштон. За її словами, сторони домовилися продовжити пошук конструктивної взаємодії з Росією в царинах, що становлять спільний інтерес для зміцнення спільних стратегічних відносин. Вона нагадала про відповідальність Росії гарантувати демократичні права і свободи відповідно до зобов'язань, ухвалених в рамках ОБСЄ, Ради Європи та інших країн. Поліція Сербії знайшла картину Рембрандта, яку вкрали 7 років тому. За повідомленням місцевого телебачення, за підозрою скоєння цього злочину заарештували 4 осіб. Полотно «Портрет батька Рембрандта» 1630 року було викрадено з музею мистецтв у місті Новий Сад у 2006 році. Двоє озброєних грабіжників зв'язали охоронця і викрали полотно Рембрандта разом з трьома іншими картинами, серед яких була й робота Рубенса. У столиці Лівії Тріполі 51 особа померла від алкогольного отруєння. Щонайменше 300 людей звернулися до лікарів у зв'язку з вживанням алкогольних напоїв, у яких містився метанол у неприпустимо високій концентрації. Влада повідомляє, що урядові війська оточили кілька будівель, де, як підозрюють, виробляють небезпечні алкогольні напої. Ввечері в понеділок повідомляли про ймовірні застосування сили проти нелегальних виробників.
Таким інформаційний ранок вівторка, 12 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк, Олександр Лащенко, за режисерським пультом Наталка Антоненко. І всі ми бажаємо вам, шановні друзі, вдалого нового дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».